Салам, хурматлы радио динлеже моштаклар. Сиз билем Йени радио толкулары аркалы душушуп туранымыздан биз шадиян. Келин, хурматлы радио динлежелер, бүгүнкү кеплешигибиз аркалы Йоханна Хош хабарынын автору хакында сөхбөтлешсек. Забади билем Саламиянын оглу Ресул Йоханна такминан масихилик ыямы башланандан соң доголон. Ол ресуллер арасында иң яшы болан болмогу мүмкин. Шо билен билле, өз машкаласында хем иң кичиси болан болсы керек. Батсайдада, яда оның төверегінде яшан, Йоханнаның атасы Забади хаққында діне ол балықчылық билен мешкул боланы ве өз ишкерлері бар боланы үчін әнчі бай адам болондығы мәлім. Шол гепіміздің тасығы хасиятінде Марк Хош хабарының 1-ші бап 20-ші аятыны көріп чықмағыңыз мүмкін. Йоханна 19-ші бап 25-ші аятыны эсасланып, кәбірлер Саламия Исаның енесі Мариямың қыз доғаны болан дейіп ойлайарлар. Бейлі болса, Забадиның оғылары репіміздің қарындашлары болярлар. Эмма бұларың хеммесі діңе бір тақымын. Забадияның өлімінен соң Саламия Реббімізі ерен аяллар қатарында болан болсы керек. Бұл машқаланың Иерусалимде үйі болан болсы керек. Чүнкі Йоханна хачы чөйленін Исаның соңқы ислегіні бір жай едіп, Мериамы шол үйі алып кеден. Забади Иерусалимде балық сөвдесі білен мешғыл болану үчін мұхаддес шәхерде танышлары барды. Ве Йоханна юқары рухани Каяфа білем танышты. Юдас Искариодан башқа ресуллер ялы, Йоханнаның келіп чықшы Джәлилә барып дегер. Йоханна Яхья чүмдірілігінің шәгіртлері қатарында болон. Ол чоқындырыжының вағзларыны эсасыны ғоғы өзләштіріпті. Ол өз інісі Месих ве оның күнәкерлері ақламақ іші хаққындағы сөзлері қаратыпты. Ол бұңа шоның ялы қарашияды. Хатта чүмдірігінің Құдайын ғозысы дейін көргізмесі білен, Йоханна хич бір икіржеленмәні оның изыннан бармағына себеп болды. Йоханна Месих білен геплешен вақытынан башлап, өзіні Құдайын көйберініне бағышлапты. Ве діңе оның ата енесін ташлап, оның артына бармағы хаққындағы соңқы емріне қарашияды. Йоханна халасгар хаятындағы көп вақаларын шаяты болды. Реббіміздің ердегі хаятының ақырқы күнлерінде Йоханна көп діле алынан. Петрус білем оңа Писақ байрамы нахарыны таярламақ бұйырланды. Отырлышықта ол Исаның бағырына баш қойып, ғышырыпты. Йоханна юқары рухани білем таныш болуны үчін Петрусы оның хоулысына алып кирді. Йоханна өз халипасының ізінде Хүкмә ве Голгофа барып, хач янында дұран екі жере сөлдір. Бұ ерде ол Реббіміздің оңа болан сөйгісі ве инанчының тәзі субытына алды. Хорматлы радио дінгілеже моштаклар, Йоханна хақында көп өвренмек мүмкін. Соңқы геплешкілеріміз арқалы хем сізлері ресуллер хақында өз біленлерімізі сіз білен пайлашып барарыз. Шоның білем, бүгінгі сөхбетімізі құтарыяз. Сізлер білен, соңғы кеплешіклерімізі челінің қошлашыяз. Сау олың.